Гэтая кампанія працягнецца 6 месяцаў і будзе складацца шэрагу лякальных ініцыятываў у розных рэгіёнах Беларусі, дзе ёсць суполкі арганізацыі. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ заявіў адказны сакратар моладзі БНФ Антось Койпіш.
Гэта асноўная кампанія, з якой павінна пачацца асацыявацца моладзь БНФ. Моладзь БНФ беларускаму народу ўключае сябе шэраг кампаній, асноўная тэматыка якіх гэта непасрэдная дапамога беларускаму народу. Пачаткам гэтай кампаніі стала наша акцыя 1 червеня на День обороны детей по подарункам дитячим садкам, дитячих мультфильмов и книг на белорусской мове. Сярод проблем, на якія мы плануем звернуть увагу у гэтай кампаніі, ёсць шмат проблем рэгіянальных, але ёсць і агульнабеларускія проблемы.
У Барановичах моладзь БНФ далучылася да кампаніі супраць расійскага фашызму. Актывіст Павел Самалазаў патлумачыў.
У Барановичах з'яўляюцца ўсё новыя графіці са свастыкай, графіці кшталту «Беларусь та Расія», «Баранович і рускі горад», «Пон хачі». Таксама фашысты займаюцца тым, што збіваюць мову, якая лічыць сябе патрыётамі. Гэта такія арганізацыі, як НБП ў асноўным, «Белы легіён». Галоўна, это ідэалагічная барацьба з гэтымі малалеткамі. Мы зараз выпусцілі пакуль налепкі, распаўсюджваем кшталту «Беларусь без расізму», «Беларусы супраць фашызму». Другое, то мы замалёўваем графіці. Таксама мы падавалі ўжо ў пракуратуру заяву на тое, што гэтыя графіці з'яўляюцца і на гэта не звяртаюць увагу. Таксама збіраемся пайсці ў БРСМ і прапанаваць ім правесці супольную акцыю.
Старшыня Віцебскай абласной арганізацыі Александр Кузнецоў павёў, што актывісты моладзі БНФ пачынаюць кампанію дапамогі інвалідам.
Собираемся сейчас собрать подписи, чтобы делали хотя бы пандусы на въездах в учебные заведения, потому что ни в одной школе я еще не видел пандуса, где можно заехать инвалиду колясочно. И сейчас мы соберем подписи и будем тоже подавать в облсполком, чтобы сделали город без барьеров для каждого жителя.